Καλησπέρα σας. Η αντίστροφη μέτρηση ήδη ξεκίνησε. Θέμα μας σήμερα, τα όσα συμβαίνουν και αφορούν την Ιερά Μονή Βατοπεδίου και ευρύτερα το Άγιο Όρος. Πονάει η ψυχή του κάθε χριστιανού, του κάθε Έλληνα χριστιανού και όχι μόνο, λένε φίλοι και γνωστοί. Θα δούμε το πώς και το γιατί, θα δούμε τι από αυτό ενέχει και το στοιχείο της υπερβολής, τι έχει το στοιχείο του σκανδάλου, ποιες πληροφορίες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τι τέλος πάντων βρίσκεται μπροστά αλλά και πίσω στο παρασκήνιο. Προτού περάσουμε όμως στην ουσία των όσων θα συζητήσουμε σήμερα, θα μου επιτρέψετε μικρή παρένθεση, γιατί η εκπομπή των 60 λεπτών γνωρίζετε πολύ καλά από την μέχρι έως σήμερα πορεία της ότι δεν αφήνει κανένα γάντι να πέσει κάτω. Σήμερα μετά από μια ολόκληρη εβδομάδα παραλάβαμε μια επιστολή από την ΠΟΕΔ για τα όσα παρουσιάσαμε στο ζήτημα των υπηαγωγείων. Δεν θα ασχοληθούμε με το περιεχόμενό της, απλά θα κλείσουμε από τώρα ραντεβού για την ερχόμενη εκπομπή. Η ΠΟΕΔ θα λάβει τις απαντήσεις όπως έμαθα να τις δίδουν τα 60 λεπτά, τεκμηριωμένα για την ουσία των όσων παρουσιάσαμε και των όσων αναφέρονται στη συγκεκριμένη επιστολή. Λοιπόν, θέμα μας σήμερα, το Άγιο Όρος ή για να είμαστε πιο ακριβείς, η Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Γνωρίζετε ή ακούσατε τα όσα αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα. Νομίζω είναι η στιγμή να φωτίσουμε ακριβώς αυτή την ιστορία, να δούμε τι αφορά αυτό που ονομάζεται αυτή την ώρα το σκάνδαλο του Βατοπεδίου. Και αμέσως μετά επιστρέφω για να σας συστήσω τους καλεσμένους μας.
Άλλος έχει ξεσπάσει εδώ και ένα μήνα σε όλο τον ορθόδοξο ελληνισμό που βιώνει καθημερινά με νέες αλυσιδωτές αποκαλύψεις μία πρωτοφανή ιστορία. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαπλοκής των τελευταίων χρόνων ανάμεσα στην εκτελεστική, εκκλησιαστική και δικαστική εξουσία. Πρόκειται για την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου, στην οποία η κυβέρνηση Καραμαλή αναγνώρισε την κυριότητα στη λίμνη Βιστονίδα μεταξύ των νομών Ξάνθης και Ροδόπης και στη συνέχεια έγιναν σκανδαλώδεις ανταλλαγές κρατικής γης με γη της Μονής, από τις οποίες εκτιμάται ότι το ελληνικό δημόσιο ζημιώθηκε εκατομμύρια. Εξαιτίας της υπόθεσης παραιτήθηκε ο Υπουργός Πολιτισμού Γιώργος Βουλγαράκης. Η κυβέρνηση χάνει καθημερινά μονάδες από τη δημοτικότητά της. Όπως προκύπτει μέσα από την εισαγγελική έρευνα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γιώργου Σανιδά και άλλες καταιγιστικές αποκαλύψεις, το χρονικό της υπόθεσης σε γενικές γραμμές είναι το ακόλουθο. Το 1998 η Μονή Βατοπεδίου με τον ηγούμενο Εφρέμ πρόβαλε αξιώσεις όχι μόνο επί της Βιστονίδας λίμνης αλλά και επί της παραλίμνιας περιοχής. Η Μονή επικαλέστηκε και συνεχίζει να επικαλείται αυτοκρατορικά χρυσόβουλα. Με τρεις ευνοϊκές γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αναγνωρίζεται για πρώτη φορά η κυριότητα της Μονής σε παραλίμνιες εκτάσεις. Τον Ιανουάριο του 2003 η Μονή Βατοπεδίου κατέθεσε αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου ζητώντας να της αναγνωριστεί η κυριότητα στη λίμνη Βιστονίδα και στις παραλίμνιες εκτάσεις. Το Μάρτιο του ίδιου χρόνου επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ μεταγράφονται λίμνη και παραλίμνια έκταση 25.000 στρεμμάτων στο υποθηκοφυλάκιο Ξάνθης και λίγες μέρες μετά η Μονή καταθέτει και δεύτερη αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά της Επιτροπής Απαλωτριώσεων της Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχίας Ξάνθης. Ο προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης παραδίδει τη Βιστονίδα λίμνη και την παραλίμνια έκταση στον ηγούμενο της Μονής Βατοπεδίου. Η κοινωνία της Ξάνθης αντιδρά έντονα. Οι έντονες αντιδράσεις είχαν ως αποτέλεσμα το ζήτημα να μείνει σε εκκρεμότητα και μετέωρο. Ακολούθησαν δικαστηριακές μάχες και αντικρουόμενες πολιτικές αποφάσεις και από τα δύο μεγάλα κόμματα της Ελλάδας που βρέθηκαν στην εξουσία. Οι αντικρουόμενες αυτές αποφάσεις επέτρεψαν να ακμάσει μια έντονη φημολογία για διαπλοκή ρασοφόρων και πολιτικών. Το 2006 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παραχώρησε αρχικά στη Μονή Βατοπεδίου εκτάσεις στη λίμνη Βιστονίδα. Στη συνέχεια αντάλλαξε τις αρχικά παραχωρηθήσεις αυτές εκτάσεις που δεν είχαν μεγάλη εμπορική αξία με άλλες αγνώστου μέχρι στιγμής συνολικού αριθμού αλλά σαφώς μεγαλύτερης οικονομικής αξίας κυρίως σε περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας μέσω της κτηματικής εταιρείας του Δημοσίου. Πριν από τις εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου του 2007, η Ιερά Μονή Βατοπεδίου αντάλλαξε μέρος των εκτάσεων αυτών με ακίνητα στην εμπορικά ανερχόμενη περιοχή του Ολυμπιακού χωριού. Αποκορύφωμα, η πώληση σε εταιρεία των δύο ακινήτων στο Ολυμπιακό χωριό της Αθήνας έναντι, τα οποία υποτίθεται ότι πήρε από το κράτος για να δημιουργήσει μουσείο αθωνικής κληρονομιάς. Η Μονή Βατοπεδίου κατηγορείται ότι με τα ακίνητα που πήρε από το κράτος δεν κάλυψε κάποιες δικές της λειτουργικές ή άλλες κοινωνικές ανάγκες, αλλά άρχισε να τα εκποιεί με το αζημίωτο αμέσως μόλις ήρθαν στην κατοχή της. Η γενική κατακραυγή που ακολούθησε τις αποκαλύψεις για τις ανταλλαγές ανάγκασε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει πίσω και να άρει όλες τις προηγούμενες αποφάσεις της. Η ενέργεια αυτή φαίνεται να οδηγεί τον ηγούμενο της Μονής Βατοπεδίου Εφρέμ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Λοιπόν, μαζί μας έχουμε την χαρά και την τιμή να είναι ο πρώην διοικητής του Αγίου Όρους, ο κ. Κωνσταντίνος Λούλης. Καλησπέρα σας, καλώς όρισατε.
Καλησπέρα σας.
Ο Πάτερ Παρασκευάς Αγάθωνος με τις ευλογίες σας, Πατέρα.
Καλησπέρα.
Καλώς όρισατε κι εσείς. Ο κ. Κλήτος Ιωαννίδης, δόκτωρας φιλοσοφίας και θρησκειολόγος. Δίπλα του ο κ. Θεόδωρος Κυριακού, θεολόγος. Και παραδίπλα ο κ. Φέδων Παπαδόπουλος, επίσης θεολόγος. Καλησπέρα και στους τρεις. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα.
Τον κύριο Βουλγαράκη τον αναδομήσαμε λίγο πριν πούμε για την παρέτησή του. Λοιπόν, ο κόσμος ξέρει και ποιου υπουργείου ήταν προϊστάμενος, έτσι και ποιο χαρτοφυλάκιο είχε. Λοιπόν, πώς οδηγήθηκαν εδώ τα πράγματα, κύριε Ρουλή? Είναι κεραυνός σε θρία όλο αυτό το πράγμα?
Εντάξτε, καταρχάς εγώ θα με επιτρέψετε να διαφωνήσω με τον κατηγορηματικό χαρακτηρισμό, όπως άκουσα και στο ρεπορτάζ που μόλις προηγήθηκε, ότι είναι ένα σκάνδαλο. Και πιστεύω αυτό θα το κρίνει ο χρόνος και η ιστορία. Προσωπικά, ειλικρινά, νιώθω θλίψη και αγανάκτηση, μπορώ να πω, για όλα όσα έχω διαβάσει και έχω ακούσει αυτούς τους τελευταίους δύο μήνες. Γιατί έζησα τα γεγονότα από κοντά και δεν ξεχνώ ποτέ την εικόνα που είχα αντικρίσει σε αυτό το μοναστήριο όταν πρωτοπήγα το 1987, όπου, επειδή ήταν μάλιστα χαράματα η ώρα που πέρασα την είσοδο της Μονής, βρέθηκα σε ένα τεράστιο κτηριακό συγκρότημα όπου κάποτε κατοικούσαν 1000 μοναχοί. Και εκεί επικρατούσε μια άκρα του τάφου σιωπή, ήταν χορταριασμένες αυλές.
Αναφέρεσαι στην εποχή που το μοναστήρι...
Σας είπα, 1987, Αύγουστος.
Ναι.
Λοιπόν, υπήρχαν ετοιμόρροπα κτίρια, βουλιαγμένες σκεπές, όπου προσπάθησα να βρω ζωή δεν βρήκα πουθενά. Ήταν πρώτη φορά που βρέθηκα στο Άγιο Όρος σε μοναστήριο όπου...
Και αυτό δικαιολογεί την επιχειρηματικότητα, δεν... κύριε Λούλη.
Όχι, θέλω μισό λεπτό. Μου ζητήσατε τη γνώμη για κάτι και θέλω να κάνω μια σύγκριση.
Ναι.
Λοιπόν, ούτε θεία λειτουργία υπήρχε τίποτα. Υπήρχαν 5 γέροντες στα κελιά τους και σήμερα υπάρχει 20 χρόνια σχεδόν μετά, 19 χρόνια, ένα μοναστήρι όπου υπάρχουν 100 μοναχοί.
Είναι σε άνθηση.
75 πτυχία ανωτάτων σχολών, με μέσον όρο ηλικίας κάτω των 45 χρόνων, οι οποίοι τουλάχιστον αυτά τα χρόνια είδα ότι κάνανε ένα τεράστιο αναστηλωτικό έργο, φέραν στο φως και συντήρησαν θησαυρούς και κοιμήλια μοναδικής θρησκευτικής αξίας, που θυμάμαι πολύ καλά όταν ανοίξαμε τότε και πρώτος πέρασε σε υπόγεια που υπήρχαν αυτοί οι ανεκτήμητοι θησαυροί, ο σημερινός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που υπήρχαν 5 δάχτυλα, κουτσουλιές και σκόνες και χώματα πάνω από αυτά τα ναι. καταπληκτικά κοιμήλια. Και σήμερα πραγματικά θαυμάζει κανείς μια άλλη εικόνα που κατά πολλούς αυτή η εικόνα δεν είναι πρότυπο μονής. Και εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι πως τότε δεν υπήρξε ένας δημοσιογράφος να καταγγείλει αυτή την εικόνα.
Εγώ να σας πω ότι στην έρευνα που κάναμε αυτό βγαίνει, σημειώνεται και υπογραμμίζεται ότι υπήρξε μια άνθηση στη συγκεκριμένη μονή. Έτσι, άνθηση η οποία την κατέστησε, αν θέλετε κιόλας, τον φάρο του Αγίου Όρους. Το λέω όπως προκύπτει. Αυτό όμως επιτρέπει στον οποιοδήποτε να έχει επιχειρηματικότητα, να ασκεί επιχειρηματικότητα στους κόλπους και στις τάξεις εκκλησίας, να διαπραγματεύεται ακίνητα, να κάνει ανταλλαγές και με το που τις κάνει τις ανταλλαγές να βγάζει τα ακίνητα στο σφυρί, θέλοντας να εξασφαλίσει γρήγορο κέρδος.
Θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να έχω την άποψή μου, γιατί πιστεύω ότι ο ηγούμενος της Μονής, όταν παρέλαβε το μοναστήρι και έγινε ηγούμενος μετά 536 χρόνια, και εκεί υπήρχε μια χιονοστιβάδα επισορευμένων αναγκών και προβλημάτων που έπρεπε να λυθούν. Λοιπόν, ξεκίνησε ένα αναστηλωτικό έργο, τι, 45.000 τετραγωνικά μέτρα που να αναστηλωθούν και να συντηρηθούν και να αναπαλαιωθούν. Όποιος μηχανικός ερωτηθεί θα σας πει ότι θέλει 4.000 ευρώ το μέτρο, θέλουν 180 εκατομμύρια, για να μιλάμε και με αριθμούς. Από εκεί και πέρα.
Άρα βρήκε. Για να ακολουθούμε την επιχειρηματολογία σας, μου λέτε ότι χρειάστηκε να βρεθούν πόροι προκειμένου να αξιοποιηθούν για να δημιουργηθεί αυτό που βλέπουμε σήμερα. Αυτό προσπαθεί να
πει. Ναι, όχι, ότι είχε μπροστά του ένα τεράστιο μέτωπο να καλύψει. Από εκεί και πέρα, σας ρωτώ, εάν κάποιος βρεθεί να κληρονομήσει, σας λέω, ή να έχει την κυριότητα από ένα σπίτι, ας πούμε, και βρει ένα σιρτάρι μέσα τίτλους και συμβόλαια από κάποια κτήματα, κάποια χωράφια. Δεν θα πάει να τα διεκδικήσει, να τα κατοχυρώσει, να τα περιφράξει. Εσείς αν τα βρίσκατε θα τα σκίζατε αυτά τα συμβόλαια και θα τα πετούσατε. Και ο ηγούμενος εμφρέμει, εν πάση περιπτώσει, δεν διεκδίκησε κάτι από την περιουσία της μάνας του, διεκδίκησε, όπως όφειλε να το διεκδικήσει, τα συμφέροντα και
αυτά
την περιουσία
της μονής.
Τώρα, από εκεί και πέρα, εδώ είναι για μένα το ερώτημα. Πήγε, πήρε ό,τι χαρτιά βρήκε και τα επέβαλε πού? Στις αρμόδιες αρχές. Από και πότε? Το 1994. Από εκεί και πέρα περάσαν 14 ολόκληρα χρόνια. Και όλα αυτά τα έγγραφα, τα οποία είχε βρει, δεν τα πήγε σε κάποιον έναν άνθρωπο, ας πούμε έναν υπουργό, να του πει κοίταξε να δεις, αυτά είναι μια ανοιχτή, να πάρει μια απόφαση να τελειώνει. 14 ολόκληρα χρόνια βγήκαν αποφάσεις από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων. Όχι, μιλώ αποφάσεις, οι οποίες αυτές οι αποφάσεις, έχω εδώ 11 αποφάσεις και μπορώ να σας τα καταθέσω αυτά όλα τα έγγραφα, που είναι αποφάσεις του Υφυπουργών, Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Κράτους, το Υπουργείο Οικονομίας, το 4ο Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Υπουργική Απόφαση, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείο Απόφαση Υπουργών Οικονομικών. Μάλιστα. Όλοι αυτοί λοιπόν, η ανώτατη κρατική λειτουργία, οι οποίοι κατά τη γνώμη είναι υψηλού κύρους ήθους και γνώσεων, όλοι αυτοί οι υπουργοί που προέρχονται και από τα δύο κόμματα, μέλη του Ανωτάτου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη ειδικών υπουργικών οργανώσεων, όλοι αυτοί βασιζόμενοι πού? Σε κάποιους νόμους του κράτους και σε κάποιες γνωματεύσεις ειδικών καθηγητών πανεπιστημίων, αποφάσισαν και είπαν ότι αυτά ανήκουν στη Μονή. Δηλαδή, όλα αυτά τα έγγραφα τα εξέτασε, τα ενέκρινε και τα επικύρωσε ποιος, η κορυφή της πυραμίδος του ελληνικού κράτους.
Καλά, ελέγχεται όχι, λοιπόν, ελέγχεται όχι μόνο η κατοχία, ελέγχεται, ξέρετε πολύ καλά, ότι ελέγχεται και η ανταλλαγή, έτσι, και ο τρόπος μετά.
Πάμε ένα-ένα τα σημεία να δούμε. Ναι, πώς μόνο αυτά. Μισό λεπτάκι. Και φτάνουμε στο σημείο να δούμε τι. Ότι όλοι αυτοί οι ειδικοί ενέκρινε ότι αυτά ανήκουν στη Μονή.
Μάλιστα.
Και εσείς μπορεί να βρείτε κάποια έγγραφα. Ωραία. Στο σιρτάρι.
Ευχαριστώ.
Του σπιτιού σας και να ζητήσετε από το κράτος. Ένα λόγο.
Επιτρέψτε μου όμως συνεχώς να σας ζητώ να είστε λίγο πιο σύντομος, γιατί έχουμε αντίστροφη μέτρηση,
η
οποία βρίσκεται.
Θέματα,
ναι, το
τα οποία πρέπει
ευχαριστώ.
Να τα πούμε. Στο δεύτερο σημείο.
Μισό λεπτάκι, κρατήστε το δεύτερο. Θέλω την πρώτη σας αντίδραση, κύριε Ανέφη.
Εγώ, αγαπητέ μου Χρυσάνθε, θλίβομαι βαθύτατα για αυτή την περίπτωση.
Και, την περίπτωση ποια?
Του βατοπεδίου.
Για ποιο λόγο?
Αλλά δεν θα πρέπει να παίρνουν τα σκάλια όλους τους μοναχούς του Αγίου Όρους και όλους τους μοναχούς του βατοπεδίου. Εάν υπάρχουν υπεύθυνοι, περιορίζονται σε 3, 4, 5 το πολύ άτομα. Και δεν θα πρέπει ο λαός, ο πιστός λαός του Θεού να
εσείς βλέπετε σκιές, αμφισβητήσει. Να...
Βεβαίως βλέπω.
Ποιες είναι οι σκιές?
Οι σκιές αυτές που βλέπω είναι όλες αυτές οι συμβάσεις, όλες αυτές οι ανταλλαγές, όλα αυτά τα κάτω από το τραπέζι πράγματα, ανακατέματα με την κυβέρνηση, με την εξουσία κλπ. Αυτά δεν είναι χαρακτηριστικά του μοναχού. Ο μοναχός έχει άλλη αποστολή και δεν έχει αποστολή εγκόσμια.
Καλά, πρώτη φορά βλέπετε εσείς τον κλήρο να διαπλέκεται με την εξουσία.
Όχι,
με την
γιατί με άκουσες καμιά φορά να υποστηρίζω μη πνευματικά πράγματα εντός της
εκκλησίας. Αλλά λέτε είναι εκτός πνευματικότητας αυτό.
Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει πρωτίστως να διασωθεί το κύρος και η πνευματικότητα του Αγίου Όρους, το οποίο έδωσε άγιες μορφές Γρηγόριο Μπαλαμά, Κοσμά τον Αιτωλό, και είναι ένα από τα θησαυροφυλάκια όχι μόνο του έθνους και της Ορθοδοξίας.
Σκόπιμα μου λέτε για το Άγιο Όρος και όχι για το Βατοπέδιο.
Ναι, μιλώ για το Άγιον Όρος γιατί συνήθως μιλούμε για Άγιον Όρος και εννοούμε Βατοπέδιο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Άρα δεν εγκρίνω τα όσα συμβαίνουν στο Βατοπέδιο.
Δεν εγκρίνω αυτά τα συγκεκριμένα του Βατοπεδίου. Ναι. Όχι το Άγιον Όρος, το σύνολο του, που είναι η Ακρόπολης της Ορθοδοξίας.
Ποια είναι η δική σας πρώτη εντύπωση, κύριε Κυριακού?
Να πούμε ότι έθεσε ο κύριος Λούλης το πρόβλημα που υπήρχε στη Μονή Βατοπεδίου. Εξαρτάται ποιο είναι το ζητούμενο. Αν το ζητούμενο είναι να κάνω μία μονή η οποία να φαίνεται περικαλής.
Να φεγκοβολεί τον κόσμο.
Να φεγκοβολεί σε εισαγωγικά όσον αφορά τις κτηριακές εγκαταστάσεις κτλ. Εδώ μπορεί να θέλω και να 200 και δεν ξέρω και εγώ πόσα εκατομμύρια και 300 εκατομμύρια για να ικανοποιήσω αυτές τις αλλαγές. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο σκοπός ενός μοναστηρίου. Και ένα δεύτερο σημείο είναι ότι αυτό που είπε ο Κλήδος προηγουμένως, αυτή η διαπλοκή με την εξουσία, ιδιαίτερα του γέροντα της Μονής Βατοπεδίου, η σχέση με τον Ρουσόπουλο, είναι γνωστές και με τον Βουλγαράκη, τον οποίο αναφέραμε προηγουμένως. Προηγουμένως και με τον Παπανδρέου και με τον Μητσοτάκη υποδέχτηκαν τα σπίτια των δύο, τη ζώνη της Θεοτόκου κτλ.
Καλά, θα το δούμε στη συνέχεια αυτό.
Ναι,
ως ξεχωριστό αντικείμενο.
Υπάρχει και έναν εισαγωγικό, νομίζω ότι είχε και την τύχη και ο κύριος Λούλης να έχει τη ζώνη της Θεοτόκου στις αλευροβιομηχανίες του.
Και τον Τίμιο Σταυρό.
Και τον Τίμιο Σταυρό.
Από άλλο μοναστήρι.
Ναι, αυτές οι διαπλοκές.
Για να μπορεί να μας παρακολουθήσει και ο κόσμος, λέτε ότι οι Ιερά Κοιμήλια φεύγουν από το Άγιο Όρος, από τη Μονή Βατοπεδίου και πού πάνε, στα σπίτια?
Επιλεκτικά όμως, κύριε Τσρούλη. Επιλεκτικά πάνε. Πήγε, ας πούμε, στον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Δεν είναι τυχαίο το πράγμα. Πηγαίνουν σε ανθρώπους που είναι ταγί της εξουσίας.
Διαφωνώ σε αυτό, κύριε. Διότι ήμουνα μαζί με τον Γέροντα Εφραίμ και όταν πήγαμε σε σπίτια. Πραγματικά επιφανών που λέτε πριν τις 12 του βράδυ και πλουσίων και εφοπλιστών όπως τα λέτε πολύ σωστά, αλλά όμως εκεί σταματάτε γιατί μετά τις 12 του βράδυ πήγαινε ο γέροντας και σε σπίτια πτωχών ανθρώπων, πάμφτωχων, με αρρώστους και εκεί μάλιστα μοίραζε και τα χρήματα όπως ακριβώς τα είχε πάρει από τους πλουσίους πριν τις 12, τα μοίραζε μετά τις 12 και έδινε παρηγοριά και στήριξη σε φτωχογειτονίες και σε σπίτια.
Αυτό, κύριε Λουλή, επιλεκτικά όμως.
Τι επιλεκτικά?
Επιλεκτικά είχαν πρόσβαση σε αυτό όλοι οι Έλληνες, σε όλοι οι Ορθόδοξοι.
Εγώ ξέρω κανένας, εγώ απορώ πως στεκόταν στα πόδια του. Μέχρι που ξημέρωνε, επί 2-3 μέρες, σπίτια και σπιτάκια όργωνε την Αθήνα.
Ορίστε, πατέρα.
Το 1961 είχαμε τους εορτασμούς για τα 1000 χρόνια από την ίδρυση του Αγίου Όρους.
Ναι.
Ξέρουμε πολύ καλά, Θεόδωρε, ότι όλοι μιλούσαν για μουσιοποίηση του Αγίου Όρους τότε και σε κτίρια και σε ανθρώπους. Διότι εκεί δεν βρήκαν παρά μόνο λίγους ανθρώπους για να εορταστούν τα 1000 χρόνια από το Άγιον Όρος. Και σήμερα το Άγιον Όρος έχει πάρει αυτή τη μορφή την οποία γνωρίζουμε σήμερα και σε κτίριο και σε ανθρώπους. Άρα ο άνθρωπος είναι ο χώρος και ο άνθρωπος πρέπει να δημιουργήσει και οι σημερινοί αγιορείτες μοναχοί θεωρούνται νέοι χτήτορες ολοκλήρου του Αγίου Όρους.
Υπάρχει όμως η συγκεκριμένη πνευματικότητα την οποία αναζητούμε, πατέρα?
Να μην τα συγχύσω.
Η κτηριακή ανασυγκρότηση ενός χώρου
είναι ένα σημαντικό κομμάτι.
Αποβαίνει αντίποδας της πνευματικής προόδου και της αγιότητας των ανθρώπων.
Όχι, αλλά δεν είναι το πρώτιστο.
Ζουν και ενασκούν σε αυτόν τον χώρο.
Το πρώτιστο είναι η πνευματικότητα.
Το πρώτιστο είναι η πνευματικότητα, αλλά ο άνθρωπος θέλει ένα χώρο να ζήσει, να κινηθεί.
Αν θέλετε να σας δώσω και ένα παράδειγμα έτσι από την επικαιρότητα, ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, γιατί το άκουσα να λέγεται, φεγκοβολεί, λένε, όχι διά της δύναμης της εξουσίας ή της ωραίας αρχιεπισκοπής που έχει στην Αλβανία, αλλά δια της παρουσίας.
Ναι, αν είδατε όμως κάποιες φωτογραφίες οι οποίες δημοσιεύτηκαν στον τύπο από τη δραστηριότητα του Αγίου Αλβανίας, θα δείτε θαυμάσια κτίρια, μεγάλα κτίρια, σύγχρονα, υπερσύγχρονα κτίρια, στα οποία στεγάζονται οι
υπηρεσίες εκκλησιαστικές.
Άρα χρειάζονται και τα κτίρια, λέτε. Όσοι ζήσαμε,
το Άγιο Όρος,
ο Άγιος αυτός άνθρωπος,
την περίοδο
αυτή,
του 80-85-90, όσοι ζήσαμε το Βατοπέδι την περίοδο πριν εγκατασταθεί η αδελφότητα η σημερινή στο Βατοπέδι του Γέροντος Ιωσήφ από τη Νέα Σκήτη και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε κοινόβιο με πρώτον ηγούμενο τον πατέρα Εφραίμ. Όλοι ξέρουμε τι τρόγλι ήταν το Βατοπέδι τότε. Με τρεις μοναχούς μέσα.
Άρα υπήρξε άνθηση από τον Εφραίμ και μετά, λέτε.
Υπήρχε άνθηση, όχι μόνο, προσέξτε, άνθηση πρώτα απ' όλα ως προς αυτό που ονομάζεται μοναχισμός.
Μάλιστα.
Με πρότυπο βαθιές αγιορείτικες ρίζες και πνευματικό γέροντα, το γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή και ό,τι άλλο κουβαλούσε η παράδοση του Αγίου Όρους, Άγιο Γρηγόρο τον Παλαμάδη, ότι ο Άγιος, ο πατήρ Ιωσήφ ο Ησυχαστής δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο συνεχιστής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο Άγιον Όρος, σε ένα χώρο όμως ο οποίος έπρεπε να έρθει σε αυτή την κατάσταση για να μπορεί να εγκαταβιώσει μια αδελφότητα μέσα και να μπορέσει να παράξει πνευματικά και να ζήσει.
Μα όλες αυτές οι περιουσίες χρειάζονται για να εγκαταβιωθεί.
Εάν το αμάρτημα του γέροντος Εφραίμ είναι διότι έχει διεκδικήσει την περιουσία της μονής του, τότε αμάρτημα.
Όλα αυτά τα δισεκατομμύρια.
Ποια δισεκατομμύρια.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει με τόσα εκατομμύρια.
Έχετε πάει στο Βατοπέδι, κύριε Ιωαννίδη.
Έχετε πάει, έχω πάει.
Γνωρίζετε γεωγραφικά και χτιριακά το Βατοπέδι.
Κανείς δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Γνωρίζετε.
Απαντήστε, μην ξεφεύγετε.
Όχι, μην μου αλλάζετε το θέμα.
Εσείς αλλάζετε
θέμα.
Γνωρίζετε χτιριακά το Βατοπέδι.
Ωραία.
Για πόσα τελειά μιλούμε, πόσους ορόφους μιλούμε, διαδρόμους και
αμφισβητώ τα μέσα, πατέρα Παρασκευή, που χρησιμοποιηθήκαν προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το
μπορείτε να
μια πράξη για να
γίνει μια στιγμή. Πατέρα μισό λεπτάκι, πατέρα. Γιατί είναι κρίσιμο. Είναι κρίσιμο.
Διεκδικεί την απαιώνως κατοχυρωμένη περιουσία της μονής σου. Σημαίνει ότι είναι επιχειρηματίας ή ότι σφάλει, ότι αμαρτάνει.
Θέλω να είστε συγκεκριμένοι.
Για να εξοπλίσει αυτή την περιουσία.
Επειδή δεν μπορούμε να αφήνουμε σκιές.
Ναι, βέβαια.
Για ποια μέσα αναφέρεστε.
Τα μέσα είναι... Όχι. Τα μέσα είναι, το είπα και προηγουμένως και το επαναλαμβάνω, η διαπλοκή με τους ανθρώπους της εκκλησίας και με τους εφόπλους. Όχι,
υπάρχουν
και με τους εφοπλιστές, όλους αυτούς οι οποίοι πήγαιναν εκεί και με την κάθοδο της...
Η λέξη διαπλοκή είναι της μόδας σήμερα και πολύ εύκολα τη μεταχειριζόμαστε.
Είναι ελληνική λέξη, κύριε.
Ξέρετε πολύ καλά, γιατί πολύ εύκολα λέμε ότι γιατί στο Βατοπέδι μπαινόβγαιναν υπουργοί, αυτό άκουσε και τόσοι και τόσοι. Ξέρετε πολύ καλά και εφοπλιστές, ξέρετε όλοι, για να μην υποκρινόμεθα, ότι το μοναστήρι ανοίγει την πόρτα με την ανατολή του ηλίου, το κάθε μοναστήρι και την κλείνει με τη δύση του ηλίου. Όποιος θέλει μπαίνει και όποιος θέλει βγαίνει. Και όπως είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου στη Βουλή το 51, ο οίκος ανοχής, το πολιτικό γραφείο και η εκκλησία δεν κλείνει την πόρτα σε κανέναν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ήταν δυνατόν δηλαδή το μοναστήρι να έλεγε στους πολιτικούς που ξέρετε όλοι πολύ καλά,
μα για τα σπίτια λένε,
εδώ και 30
κύριε Λούλη,
χρόνια.
Για τα σπίτια λένε.
Για το, εγώ άκουσα πριν ότι στο
για
μοναστήρι.
Τα σπίτια λέει, για τα σπίτια αναφέρεται. Ναι, ότι γυρίζει τα σπίτια συγκεκριμένων πολιτικών μελών της κυβέρνησης.
Σας ρωτάω το εξής. Ζητάει ο πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος ήταν άρρωστος. Και λέει, ότι αν μπορεί να έρθει κάνει την παράκληση, η Αγία Ζώνη. Και επειδή έχουν ζητήσει και πάρα πολλοί απλοί άνθρωποι την ευλογία της Αγίας Ζώνης, το συνδυάζει λοιπόν εγώ.
Και πάει η Ζώνη στο σπίτι των απλών ανθρώπων. Όταν είναι άρρωστο.
Πάρα πολλούς. Και να πάτε να ρωτήσετε σε πώς έχει
να καταθέσω εγώ.
Όχι, θέλω να σας απαντήσω σε κάτι. Στον κύριο Κυριακού, ο οποίος έθεσε ένα ερώτημα και λέει: χρειάζονται να ανακοινιστούν όλα αυτά.
Κρατήστε το, θα το απαντήσετε.
Είναι πολύ σοβαρή
ερώτηση. Θα το απαντήσετε.
Αυτό δεν είπατε.
Όχι, κύριε Κυριακού, αφήστε εμένα να κάνω.
Αυτό.
Σας παρακαλώ, κύριε Κυριακού.
Ορίστε, κύριε Παπαδόπουλο.
Δεν θα μείνω. Έχετε το λόγο τη τιμή μου. Δεν θα μείνω. Ορίστε, κύριε Παπαδόπουλο.
Ευχαριστώ και ελπίζω να μην μου τον αφαιρέσετε σύντομα τον λόγο.
Όχι,
γιατί
να είστε σύντομος, σας παρακαλώ όλοι, γιατί...
Επιγραμματικός.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ θα σταθώ μόνο θεολογικά, γιατί με καλέσατε ως θεολόγο. Και να εκφράσω οπωσδήποτε τη θλίψη κάθε χριστιανού, κάθε θεολόγου, για όσα συμβαίνουν ή πιθανόν να συμβαίνουν, γιατί ο σκανδαλισμός γίνεται και χωρίς να συμβαίνουν μερικές φορές κάποια πράγματα. Και βεβαίως ευθύνονται και εκείνοι που σκανδαλίζονται και εκείνοι που σκανδαλίζουν, και ο καθένας σε τέτοιους καιρούς σας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Είχα την τύχη και την ευλογία να το γνωρίσω το Βατοπέδι και το Άγιον Όρος και πριν εγκατασταθεί η αδελφότητα και μετά.
Η εκτίμησή σας είναι ποια.
Και όντως, ο ομολογώ και εγώ ότι έχει γίνει μια μεταβολή από τη γη στον ουρανό όσον αφορά τη κτηριακή
και το καλύτερο.
Και την... Βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
Ναι.
Λοιπόν, και είναι πολύ άδικο επειδή συνέβη αυτό το θέμα, το οποίο ξεκίνησε μάλλον για πολιτικούς λόγους, γιατί αυτά τα πράγματα είναι καιρό που διεξάγονται.
Άρα πολιτικό και... κίνητρο βρίσκεται πίσω από το υποτιθέμενο σκάνδαλο. Το λέω έτσι.
Κοιτάξτε, αν είναι ή αν δεν είναι, δεν θα το εξετάσω εγώ, η δικαιοσύνη και οι άλλοι, αλλά είπαμε να το δούμε το πράγμα μάλιστα. Θεολογικά. Λοιπόν, ένα μοναστήρι ήθιστε να έχει κάποια περιουσία και την περιουσία αυτή την δίνει ωραία. Ο λαός, ο οποίος λαός είναι εκείνος ο οποίος πηγαίνει εκεί και προσεύχεται και είναι σε εκείνος τον οποίο ανήκει. Αφήστε με να ολοκληρώσω, ναι, γιατί μίλησα λιγότερο.
Ναι, έχετε μιλήσει λιγότερο. Επειδή είναι κρίσιμο αυτό που λέτε,
ναι.
Θέλω να δούμε μαζί το επόμενο ρεπορτάζ που έχει ακριβώς αφετηρία αυτό που λέτε. Και θα επιστρέψουμε για να το σχολιάσετε. Αμέσως μετά θα έχει το λόγο ο κύριος Λούλης για να απαντήσει αυτό που θέλει. Λοιπόν, επειδή έχει σχέση με αυτό που λέτε, παρακαλώ να δούμε το ρεπορτάζ.
Παράδοση χρόνων φαίνεται να είναι οι εμπορικές πρακτικές στο Άγιον Όρος, σύμφωνα με αναφορά του Εκκλησιαστικού Ταμείου Αρχιεπισκοπής. Τα στοιχεία που έχουν προκύψει για το μεγάλο σκάνδαλο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου είναι αποκαλυπτικά και τα ερωτήματα αμήλυτα. Πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης αποκάλυψε ότι οι Αγιορείτες έφυγαν από την Κύπρο το 1994 με 250.000 δολάρια και άλλα ανυπολόγησης αξίας χρυσαφικά και ασημικά. Όταν είχαν φέρει για περιφορά και προσκύνημα στην Κύπρο την εικόνα της Παναγίας άξιον εστίν. Η εικόνα πέρασε από Λευκωσία, Λεμεσό, Ευρύχου, Πάφο, Λάρνακα και Παραλίμνη, επιτυγχάνοντας τις πράξεις από τους πιστούς, οι οποίες προσέγγιζαν τις 121.000 και 100 λίρες. Στην επιστολή του προς τον τότε Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο τον Πρώτο, ο τότε Διευθυντής του Ελεκτικού Γραφείου της Αρχιεπισκοπής Ηλίας Παντελίδης, αναφέρει ότι η διαδικασία ανοίγματος των κουτιών με τις εισφορές των πιστών διεξήχθη κανονικά. Πληροφορώντας ότι η μεταφορά των χρημάτων έγινε σε κλειδωμένες βαλίτσες, ενολήφθηκαν επιτυχή μέτρα ασφαλείας μέχρι και την τελική στιγμή των καταθέσεων στον τραπεζικό λογαριασμό του Κεντρικού Εκτελεστικού Ταμείου. Κατόπιν, εκδόθηκε τραπεζική επιταγή στο όνομα του πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους, γέροντος Ιωαννίκιου, ύψους 250.000 δολαρίων. Στην επιστολή του τότε, ο κύριος Παντελίδης αναφέρει ακόμα ότι ο ίδιος ήταν παρόν προσωπικά στο άνοιγμα των κουτιών, ενώ καρφώνει τους αγιορείτες ότι δεν προειδοποίησαν την Αρχιεπισκοπή για συμμετοχή της στη συλλογή των χρημάτων, ώστε να γινόταν καλύτερος προγραμματισμός.
Συνεπώς, κύριε Παπαδόπουλε, τα συγκεκριμένα χρήματα να υποθέσουμε ότι αξιοποιήθηκαν ακριβώς για τις κτηριακές υποδομές εκεί της Μονής.
Και καταρχήν δεν αφορούν την Μονή με το πεδίο μόνο. Το άξιο νεστή είναι στο πρωτάθλημα.
Ναι, ναι, ναι,
είναι
όχι,
κάτι άλλο.
Τη όποια Μονή λέω. Της αν είναι πρακτική, γι' αυτό μου είπατε πριν ότι είστε θεολόγος. Ναι. Θέλω να μου πείτε αν
λοιπόν,
αυτό είναι θεολογικά ορθό και πρέπον. Αυτό ερωτώ.
Αυτό άρχισα να λέω.
Εάν λοιπόν, ο άλλος που βάζει την εισφορά του στο παγκάρι στην εικόνα το κάνει για να διορθωθεί η Μονή κτηριακά ή αν το κάνει για να βοηθηθεί. Όχι ή ο ψήφ, φτωχός, ο οποίος έχει ανάγκη. Αυτό ρωτώ.
Και για τους δύο λόγους το κάνει κάποιος, αλλά με την εξής διαφορά. Όλοι οι εκκλησιαστικοί οργανισμοί, αφού δρούν μέσα στον κόσμο, χρειάζονται και κάποια υλικά εφόδια. Αυτό είναι πασιφανές. Άλλο είναι όμως να είναι μία ενορία, να είναι μία Μητρόπολη κλπ. Που έχει το πίμνιο, και άλλο είναι να αποτάσσεσαι τον κόσμο, να δηλώνεις αχτιμοσύνη, υποταγή κλπ. Δεν εννοώ μόνο ως πρόσωπο. Και τελικά να εμπλέκεσαι σε διάφορα πράγματα, αν όντως κάποιος εμπλέκεται. Αυτό το πράγμα δηλαδή, όταν φτάσεις σε ένα σημείο να είναι σκανδαλισμός, πρέπει ο άνθρωπος κάπου να υποχωρεί. Είναι πνευματικός όρος πλέον ο άνθρωπος να βλέπει ότι αφού για αυτό το λαό αγωνίζομαι, αφού θέλω αυτά να τα απολαμβάνει ο λαός, αφού αυτός ο λαός τα έχει δώσει είτε επί τουρκοκρατίας κλπ. Και αυτό με τα χρυσόβουλα και τα αυτοκρατορικά κλπ. Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα και όντως έτσι γίνεται. Πολλά στοιχεία της περιουσίας των μοναστηριών εκεί είναι που στηρίζονται και δεν είναι λαθασμένο αυτό το πράγμα. Αλλά όταν βλέπουμε ότι αυτός ο λαός στον οποίο ανήκουν έχει αποκτήσει μια απόσταση ή εκείνος φταίει ή εμείς φταίμε που το σκανδαλίζουμε από την Εκκλησία, τότε πρέπει να το δούμε το πράγμα αλλιώς. Δεν πρέπει να επιμένουμε τόσο πολύ.
Ελάτε, κύριε Λουλή.
Αυτό που θέλω να πω είναι πως αν δούμε πως υπάρχει σκάνδαλο και αν καταλήξει σε κάτι τέτοιο η έρευνα που γίνεται δικαστική, το σκάνδαλο αυτό θα καταλογήσει ευθύνες στην πλευρά αυτών που διαχειρίστηκαν την κρατική περιουσία, ότι κακώς την έδωσαν. Δεν μπορεί να καταλογιστούν ευθύνες.
Αυτό εννοείται
την
πολιτική ηγεσία, έτσι.
Δεν μπορεί να καταλογιστούν ευθύνες αφού που τη ζήτησε. Αυτός που τη ζητάει μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Είναι πρώτον αυτό. Δεύτερο, αυτό που θέλω να πω είναι ότι συγχαίρω πραγματικά όλους τους πιστούς στην Κύπρο που δώσαν αυτές τις 250.000 και μπράβο τους. Και πραγματικά συγχαίρω και αυτούς που τα πήραν και τα πήγαν στο Άγιο Όρος, γιατί πραγματικά αυτά τα χρήματα είναι ένα λιθαράκι σε αυτό το πραγματικά ψυχής ιατρείων το οποίο υπάρχει και λέγεται Άγιον Όρος, σε αυτό τον τόπο όπου είναι καλός ή κακός, κύριε Κυριακό, απαραίτητο να επισκευαστούν αυτά τα κτίρια, που αυτά τα κτίρια φυλάσσουν τι? Φυλάσσουν τα σπλάχνα της ιστορίας μας, του έθνους μας και της πίστης μας. Φυλάσσουν 100.000 τόμους βιβλία στη Μονή Βατοπεδίου, φυλάσσουν δεκάδες χιλιάδες παπύρους, τα οποία καλώς ή κακώς πρέπει να μπουν κάτω από κάποια πυραμίδη. Όχι, και επειδή μιλάμε με αριθμούς, αν δεν ολοκληρώνουμε δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Λοιπόν, μιλάμε με αριθμούς και λέμε τόσα χρήματα εκεί, τόσα εκατομμύρια και τόσα. Και σας ρωτώ το εξής. Γίνεται τόσος θόρυβος και έχουμε τέτοια ευαισθησία όλοι γιατί να έχει το μοναστήρι στο ταμείο του 40 εκατομμύρια ευρώ. Ολόκληρο θέμα. Γιατί τα θέλει? Γιατί είχε σκοπό να αναστηλώσει πια την Αθωνιάδα Σχολή, που είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της χώρας μας. Ναι. Σε όποιο πολιτισμένο κράτος της Δύσης πας, στη Ρώμη, στο Παρίσι, μάλιστα, σου λένε εδώ είναι το πρώτο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, η Μονή Βατοπεδίου, αντί να πάει το κράτος να της πει πάρε αυτά τα χρήματα και φτιάξε,
το κάνει μόνη της.
Το κάνει μόνη της. Τώρα λοιπόν τα στερούμε αυτά τα χρήματα και δεν θα γίνει το έργο. Αλλά 50 εκατομμύρια που έδωσε το ελληνικό κράτος στο Γρουζεύσκι, τον πρόεδρο των Σκοπίων, για ενίσχυση, σε ποιον? Σε αυτόν που μας φτύνει και μας υβρίζει.
Καλά, μην κάνετε τώρα αυτό το
παραλληλισμό. Όχι, εκεί κανένας δεν αντέδρασε.
Μην πάτε τη συζήτηση.
Εκεί λέμε γιατί.
Ελάτε, πατέρα.
Έτσι.
Εμείς πέρσι είχαμε, πριν ακριβώς ένα χρόνο περίπου, τους εορτασμούς για τα 1600 χρόνια από την κίνηση του Αγίου Χρυσοστόμου. Είχαμε εδώ την κάρα του Αγίου Χρυσοστόμου από τη Μονή Βατοπεδίου. Είναι γνωστό σε όλους ότι ο πατήρ Εφραίμ φέρε την κάρα εδώ, με επίσημες τιμές από την ελληνική κυβέρνηση και από την Κυπριακή Δημοκρατία. Αρκετοί ζήτησαν την κάρα. Εκτός από τους χώρους, ιδίως τον ναό ή τους ναούς τους διαφόρους που πήγε στην Κύπρο, και πρόσωπα. Μεταξύ αυτών, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Είναι διαπλοκές. Μητροπολίτης για να προσκυνήσει την κάρα ο πατέρας του. Είναι διαπλοκές. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν άρρωστα παιδιά και πήγε η κάρα. Είναι κακό, είναι λάθος. Και σε ναούς όπου προσκυνόταν από χιλιάδες κόσμο. Ο ναός ο δικός μου εισέσπραξε 25.000 λίρες. Δεν πήρε ούτε γρόση ο πατήρ Εφραίμ. Όλοι οι ναοί υπόλοιποι στην Κύπρο που πήγε η κάρα θα εισέσπραξαν περίπου τα ίδια. Όλοι
αυτά δεν έφυγαν για να πάνε στο Άγιο Όρος, λέει.
Όλα τα χρήματα έμειναν δωρεά από τη Μονή Βατοπεδίου στους δικούς μας τους ναούς για τη δική μας την ενίσχυση. Προχωρώ παρακάτω. Προχωρώ παρακάτω.
Ακόμα κάτι.
Ο πατήρ Εφραίμ, όταν ήταν μικρό παιδί, επισκεπτόταν ένα γέροντα ιερέα.
Γίνεται για τον πατέρα Εφραίμ, γιατί θα δούμε
μια
μετά.
Στιγμή, διότι είναι το πρόσωπο του γέροντος Εφραίμ που βρίζεται.
Θα το δούμε μετά.
Επισκεπτόταν ένα ιερέα σε ένα γεροκομείο και τον φρόντιζε. Κάποια μέρα, όταν πήγε, ο παππούς αυτός ήταν ξυρισμένος. Και αντέδρασαν οι κοπέλες εκεί, διότι δεν μπορούσαμε κάθε μέρα να τον καθαρίζουμε. Και έκανε όνειρο ζωής να κάνει ένα γεροκομείο ιερέο. Και το έκαμε στην Κύπρο πέρσι με 2 εκατομμύρια ευρώ που είχε δώσει εισφορά. Αυτά τα χρήματα πηγαίνουν εκεί που πρέπει.
Μάλιστα. Λοιπόν, όχι, κρατήστε τα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε τις δικές σας επισημάνσεις, κύριε Κυριακού, και τις δικές σας και του κύριου Ιωαννίδη. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στα 60 λεπτά. Λοιπόν, τα 60 λεπτά επέστρεψαν, η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται. Θα πάμε κατευθείαν στην Αθήνα και στον συνάδελφό μου, τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Χρήστο, καλησπέρα από την Λευκοσία.
Καλησπέρα και από την Αθήνα.
Λοιπόν, τα όσα συζητούμε φυσικά και είναι γνώριμα σε σένα. Τι καινούριο μπορείς να μας κομίσεις από τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα?
Φαίνεται πως αυτή η υπόθεση δεν σβήνει πολύ εύκολα. Τα πράγματα μοιάζουν να έχουν αγριέψει. Σήμερα είχαμε την κατάθεση στον εισαγγελέα του οδηγού του Εφραίμ, ενός ανθρώπου που παρουσιάστηκε ξαφνικά από μόνος του και πήγε και κατέθεσε στον εισαγγελέα εφετών, τον κύριο Κολιούση, λέγοντας πως είχε πολλά πράγματα να αποκαλύψει σχετικά με αυτό που ονομάζουμε διαπλοκή της πολιτικής με την ηγεσία του Αγίου Όρους. Βγήκε και στο κανάλι του Α σήμερα το βράδυ. Έχει σημασία η αναφορά μου στο συγκεκριμένο κανάλι, διότι από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία.
Σωστό.
Ακριβώς. Και υπάρχουν διστάμενες απόψεις ως προς το πώς και γιατί ξεκίνησε από εκεί. Αν θέλετε, το συζητάμε και αυτό με τους εκλεκτούς καλεσμένους σου. Είπε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, ανέφερε πόσες φορές πήρε τον πατέρα Αρσένιο, ο οποίος εμφανίζεται να είναι το δεξί χέρι του γέροντα του Εφραίμ, σε διάφορα πολιτικά γραφεία, πολλές φορές ανέφερε το όνομα του κυβερνητικού εκπροσώπου του Θοδωρή Ρουσόπουλου, ότι τον πήγαινε τον Αρσένιο στο γραφείο του Ρουσόπουλου και τι κάνει ο Εφραίμ. Περιέγραφε δηλαδή μία ατμόσφαιρα μεγάλης οικειότητας μεταξύ και του Ρουσόπουλου αλλά και άλλων πολιτικών στελεχών με τους ανθρώπους του Αγίου Όρους. Τώρα, αυτό έχει, θα πρέπει να σας πω, και ανοίγοντας μια μικρή παρένθεση, λέγοντας πως έχει δίκιο ο κύριος Λούλης, και αυτή είναι η ουσία του πράγματος για μένα, στο ότι εάν θα πρέπει οι ευθύνες να αναζητηθούν κυρίως αυτούς που διαχειρίστηκαν την κρατική περιουσία. Όμως ο κόσμος εδώ, για να μεταφέρω και μια τελευταία εικόνα από την Ελλάδα, και την ξέρει αυτή την εικόνα ο κύριος Λούλης, είναι αποκαρδιωμένος και με τα μίντια από τη μία πλευρά και τους πολιτικούς, οι οποίοι ασφαλώς κατά την άποψη πολλών πολιτών παίζουν και αυτοί τα δικά τους τα παιχνίδια, και αυτά τα παιχνίδια τα βλέπουμε και τα γνωρίζουμε στην ιστορία αυτή του Αγίου Όρους. Από την άλλη, αυτό που ονομάζουμε θρησκευτικό συναίσθημα του Έλληνα, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ δυνατό συναίσθημα και εκφράζεται με διάφορους τρόπους, ακόμα και με το, κατά την ταπεινή μου άποψη, λίγο ακραίο τρόπο του να δέχεσαι την Αγία Ζώνη στο σπίτι σου, αυτό έχει τρωθεί. Γι' αυτό και ίσως είναι ανάγκη από το Άγιον Όρος να υπάρχει μια καλύτερη επικοινωνιακή πολιτική με τον απλό κόσμο έξω, διότι αυτόν τον κόσμο, εάν τους ενδιαφέρει, έχω την εντύπωση πως τον χάνει.
Σωστό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Κεντρικό πρόσωπο σε όλη αυτή την ιστορία, έλεγε πριν ο πατέρας Αγάθωνος, είναι ο ηγούμενος Εφραίμ. Να δούμε ένα ρεπορτάζ που φωτίζει έτσι την προσωπικότητα του γέροντα, και αμέσως μετά επιστρέφω τον λόγο τον χρόνο από τώρα θα τον έχει ο κύριος Κυριακού, ο οποίος ήδη διαμαρτύρει.
Σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου ξέσπασε σαν θείος κεραυνός. Παρασκήνιο, διαπλοκές και διαπλεκούμενοι είναι πλέον στο στόμα του λαού αλλά και στα έδρανα της δικαιοσύνης. Κεντρικό πρόσωπο, ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου Εφραίμ. Πεφωτισμένος γέροντας με διορατικότητα και πνευματικότητα, λένε οι πιστοί και φίλοι του. Αδίστακτος επιχειρηματίας, σημειώνουν οι επικριτές του, που το ανελαίτο κυνήγι του χρήματος εις το όνομα του Κυρίου τον έχει καταστήσει τη σπάση γνωστό. Η δε Μονή έχει αποκτήσει ξεχωριστή δυναμική και διεθνή δικτύωση, σε βαθμό μάλιστα που στους ξενώνες της φιλοξενεί διεθνείς προσωπικότητες, βασιλείς και επιφανείς παράγοντες από όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Ποιος είναι ο ηγούμενος Εφραίμ? Πώς κατέληξε στο Άγιον Όρος και πώς εμπλέκεται στο Ιερό Σκάνδαλο? Ο Βασίλης Κουτσού ήταν ένα από τα χιλιάδες παιδιά που έχασαν τον πατέρα τους κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Τότε δεν είχε συμπληρώσει ούτε τα 20. Το κτύπημα για τη φτωχή και πολυμελή οικογένειά του ήταν μεγάλο. Ο Βασίλης παρακολούθησε την Ιερατική Σχολή Κύπρου, έχοντας κλείσει προς την Εκκλησία. Εκεί συνάντησε έναν επισκέπτη, αγιορείτη μοναχό, τον Ιωσήφ, που καταγόταν από την Κύπρο. Ο Ιωσήφ είχε επιστρέψει στη Μεγαλόνησο αναζητώντας νέους που ήθελαν να ακολουθήσουν την καλογερική. Η γνωριμία του Εφραίμ με τον μοναχό Ιωσήφ και τον τότε διάκονο Αθανάσιο, νυν Μητροπολίτη Λεμεσού, ήταν καθοριστική. Βρέθηκε στο Άγιον Όρος ακολουθώντας τον πνευματικό του πατέρα. Εκεί αρχίζει η μεγάλη περιπέτεια στα μονοπάτια του μοναχισμού. Ο Εφραίμ αναδεικνύεται μέσα σε λίγα χρόνια σε πρόσωπο που προκαλεί την έλξη πολλών ανθρώπων στη Μονή Βατοπεδίου. Ωστόσο και σήμερα η Μονή Πατοπεδίου έχει στην Κύπρο όχι απλά πιστούς, αλλά και οπαδούς. Σήμερα, 20 χρόνια μετά, ο γέροντας Εφρέμ, που στο όνομά του κάποιοι πίνουν νερό, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ελληνικών εισαγγελικών αρχών.
Ορίστε, κύριε Γκρέγκο.
Συμφωνώ απόλυτα ότι το θέμα είναι κυρίως πολιτικό. Αλλά όμως επειδή γύρω από τη λίμνη πιστονίδα υπάρχουν άνθρωποι που ήθελαν πάντα η λίμνη να ανήκει στο δημόσιο, να είναι εξασφαλισμένη, αυτό το στοιχείο εκμεταλλεύτηκε ο Εφρέμ για να πάρει όλα αυτά τα εκατομμύρια.
Και είναι αυτοί που διαμαρτυρήθηκαν όταν του δόθηκε, έτσι.
Και κάτι άλλο, επειδή αναφέρεται συνέχεια το Άγιον Όρος, θέλω να πω ότι το Άγιον Όρος ενοχλείται από τη συμπεριφορά του Εφρέμ και ιδιαίτερα από όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται γύρω από το.
Άρα αυτό που δίνει εδώ είναι ένα καινούριο στοιχείο. Μισό λεπτό. Θα μας το πείτε εσείς αυτό. Μισό λεπτό. Εσείς μου λέτε τώρα ότι δεν υπάρχει μια συμπόρευση όλων των μονών του Αγίου Όρους.
Μα βεβαίως όχι.
Όχι λέτε.
Ενοχλήθηκε η διπλή σύναξη, συνέστησε στον κύριο Εφρέμ που εδώ μπήκε το θέμα τη μετακίνηση του με το ελικόπτερο.
Στη διπλή σύναξη.
Στη διπλή σύναξη
που είναι αυτό και επειδή. Μισό λεπτό, κύριε Ρούλη, θα έρθω.
Λοιπόν,
τι εννοείτε.
Και κάτι άλλο.
Τι ακριβώς εννοείτε τη μετακίνηση του με το ελικόπτερο. Ναι, εννοείτε ότι μετακινείτε με το ελικόπτερο.
Όταν το ζήσα, γιατί μετακινήσετε με το ελικόπτερο, είπε για λόγους προσευχής. Λέει και αν μετακινούμε με το γαϊδουράκι ή με το αυτοκίνητο, δεν μπορώ να προσεύχομαι. Ναι. Αυτό αναιρεί όλο το μοναϊκό βίο. Και θέλω να πω και κάτι άλλο.
Σε ποιες περιπτώσεις.
Επειδή γίνεται κριτική στις μονές της Κύπρου και στην Αρχιεπισκοπή και στον Κύκο. Για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν μπορεί να είναι καλά όταν τα κάνει το Πατοπέδι και κακά όταν τα κάνει ο Κύκος και η Αρχιεπισκοπή. Όταν δίνονται με τέτοιον τρόπο τα πράγματα και αυτό μας αφορά είναι να διαχειριζόμαστε μεγάλα ποσά έστω και αν.
Κύριε Κυριακού, επιτρέψτε μου, εδώ έχω την απόφαση της διπλής σύναξης που δεν αναφέρει πουθενά αυτά που λέτε. Ότι κάνει παρατήρηση στον Εφρέμ και λέει για τα ελικόπτερα.
Ναι,
του κάνει. Πού το κάνει, πάρτε την εδώ να τη διαβάσετε.
Η ιερά κοινότητα χαίρεται, κύριε Λούλη, για αυτά που συμβαίνουν.
Μα εγώ δεν έχει διαβάσει. Όχι, εγώ λέω συγκεκριμένα. Όχι, συγκεκριμένα εγώ απαντώ.
Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες
του κυρίου που λέει ότι εδώ η ιερά κοινότητα.
Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες αυτές ήταν.
Αν μου επιτρέπετε, θα απαντήσω. Αν μου επιτρέπετε,
το έχω και σας το καταθέτω μαζί με όλα. Διότι δεν μου αρέσει
εδώ
να λέω πράγματα. Άκουσα, είπαν δημοσιογράφοι και ούτω καθεξής. Διότι εδώ πρέπει να μιλάμε τεκμηριωμένα. Και αυτό εμένα με κάνει πραγματικά να νιώθω αγανάκτητα.
Ελάτε εσείς και αμέσως μετά να πάω ξανά στη.
Διότι όχι, θέλω να πω ότι η κοινή γνώμη, όπως ο κύριος Κυριακού, βλέπει κάποιους μοναχούς που δεν τους να παρουσιάζονται και να παίρνουν θέσεις για θέματα του Αγίου Όρους, γιατί εγώ δεν είδα κανένα υπεύθυνο πρόσωπο, κανέναν ηγούμενο, ούτε τον πρωτεπιστάτη, ούτε τον αρχιγραμματέα, αλλά είδα κάποιους που δεν τους ξέρει ούτε
είναι
η μητέρα τους,
κυριολεκτικά,
οι οποίοι λένε στα κανάλια και χαίρονται γιατί έτσι τους βλέπει ο κόσμος και μάλιστα έχουν το θράσος να γράφουν
μοναχή,
από κάτω
δηλαδή.
Ασκητής. Να μας πει αυτός ο ασκητής σε ποια σπηλιά είναι και τρώει προφανώς ακρίδες και μέλι όπως ο Άγιος Αντώνιος, να πάμε να ζητήσουμε την ευχή. Οι οποίοι αυτοί, αν δεν τους πάρουν τα κανάλια μια-δυο μέρες, παίρνουν ίδιοι τηλέφωνο και λένε τι γίνεται, δεν μας
σήμα. Είναι στο Άγιο Όρος.
Ναι, διότι εγώ δεν. Γιατί νομίζετε ότι το Άγιο Όρος έχει 2.000 αγγέλους με φτερά στις πλάτες. Είναι μια κοινωνία, όχι σας παρακαλώ, είναι μια κοινωνία και εκεί όπως και εδώ, που υπάρχουν και άνθρωποι και ζηλόφθονοι, άνθρωποι και συκοφάδες, αλλά σε πολύ μικρό βαθμό. Εδώ στην κοινωνία μας είναι σε μεγάλο βαθμό.
Ελάτε, πατέρα.
Στο Άγιο Όρος η πλειοψηφία είναι ενάρετη.
Κύριε Ρούλη, σας παρακαλώ. Ελάτε, πατέρα, και αμέσως μετά από Αθήνα. Ελάτε, πατέρα.
Πρώτα απ' όλα, ουδείς ανάμειξε τον Κύκο ή την Ιερά Αρχιεπισκοπή, να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Δεύτερο, ξέρουμε από ποιους στο Άγιο Όρος εξεγέρθησαν οι αντιδράσεις εναντίον της Μονής Πατοπεδίου.
Άρα από τι ξεκίνησε, λέτε.
Από αυτούς οι οποίοι, όχι, αυτοί εκμεταλλεύτηκαν την πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα. Το λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά.
Είναι κάποιοι που περίμεναν τον Εφρέμ στη γωνιά, λέτε.
Κάποιοι που, όχι μόνο περίμεναν τον Εφρέμ, το Βατοπέδι περίμεναν.
Για ποιο λόγο.
Όταν το Βατοπέδι έχριζε επάνδρωση, Όσοι τα ζήσαμε και γνωρίζουν ιστορία σύγχρονη του Αγίου Όρους, ξέρουμε ποιοι είχαν δώσει με τα μούτρα μέσα να επανδρώσουν το παντοπέδι.
Μάλιστα.
Οι δύο μονές με τους εξαρτηματικούς τους, οι οποίοι σήμερα είναι αυτοί που θέλουν να βάλουν τον Εφραίμ στον τοίχο. Οπότε υπάρχουν πίσω ανθρώπινες μικρότητες, έστω για να φτάσει να μπαίνουν στον Αγίον Όρος.
Καθαρό.
Διότι, όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, στο Όρος υπάρχουν και τριαντάφυλλα, υπάρχουν καγκάθια.
Μάλιστα.
Υπάρχουν και μέλισσες, υπάρχουν και μύγες όσοι μπαίνουν μέσα. Και αν είναι μέλισσες, πηγαίνουν στα άνθη, αν είναι μύγες, πηγαίνουν στις εγκαθαρσίες.
Ναι, Χρήστο.
Ναι, συγγνώμη και πάλι, ήθελα να κάνω μια μικρή παρέμβαση από την Αθήνα, γιατί καταρχάς θα πρέπει να πω ότι αυτή η εκπομπή που παρακολουθώ, έστω και αν εγώ δεν έχω εικόνα, είναι μια εκπομπή που δεν έχει γίνει ποτέ εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή εδώ βλέπουμε και ακούμε μόνο τη μία πλευρά και αυτή η πλευρά είναι η πλευρά που χτυπάει το Άγιον Όρος. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ο αντίλογος εδώ, επομένως από αυτή την άποψη είναι μια πολύ σημαντική... πολύ σημαντική εκπομπή που κάνετε. Υπάρχει λοιπόν πολύ παρανόηση και λανθασμένη πληροφόρηση γύρω από την υπόθεση αυτή και γι' αυτόν τον λόγο επισήμανα προηγουμένως ότι ίσως το Άγιον Όρος, το βατοπέδι, θα έπρεπε να προσέξει λίγο την επικοινωνιακή του. Ο κύριος Κυριακού, νομίζω, που μίλησε προηγουμένως και ανέφερε τη Βιστονίδα, είπε: φοβούμαι τη μισή αλήθεια. Κοιτάξτε να δείτε, η ιστορία του βατοπεδίου ξεκίνησε από πρωτοβουλία του κράτους και εγώ δεν υποστηρίζω τώρα το βατοπέδι. Αλλά θέλω να βλέπω μπροστά μου τα στοιχεία και την τεκμηρίωση των πραγμάτων και αυτή να αναφέρω.
Σωστό.
Δεν πήγε το βατοπέδι στο ελληνικό κράτος και είπε: ελάτε να κάνουμε ανταλλαγούλες. Το κράτος έχει τους δικούς του λόγους που ήθελε τη Βιστονίδα, πήγε στη Μονή Βατοπεδίου και είπε: ελάτε να σας δώσω ανταλλαγή περιουσιών.
Μάλιστα.
Τώρα, εάν το κράτος, και εδώ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, πήρε ένα οικόπεδο και το αντάλλαξε με άλλα 10 τα οποία έχουν υπέρτερη αξία, βεβαίως εκεί πέρα υπάρχει τεράστιο θέμα και πρέπει να το δούμε αυτό.
Έτσι.
Το θέμα.
Ευχαριστώ.
Όμως, ας μην εμπλέκουν το βατοπέδιο στην προκειμένη περίπτωση με μια μεσητική οργάνωση η οποία έχει πάει στο κράτος σαν real estate agents, όπως λέμε, και προσπαθούν από το κράτος να απομυζήσουν. Δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο επί του παρόντος.
Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο.
Το ζητούμενο είναι να πιστεύει και γνώμη πως όλο το κράτος παραπλανήθηκε και ένοχος είναι ο μοναδικός ικανότητας γέροντας Εφραίμ. Εκεί έχουμε φτάσει.
Λοιπόν, εμένα να μου επιτρέψετε πάλι να το επαναφέρω στα πνευματικά, γιατί αυτό νομίζω που ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο.
Δηλαδή,
γιατί εδώ δεν πρόκειται να αποδείξουμε τίποτα νομικό.
Δηλαδή,
ένας ο οποίος θέλει να αφιερωθεί εις τον Θεό, λέγει ο Αββάς Ρώθεος, μη θυσιάσεις, λέει, αυτή την τάξη που έχεις, την μοναχική, την ασκητική, εν ονόματι της ελεημοσύνης. Δηλαδή, είναι βαρύτερο αυτό που ανέλαβες. Αν αποφάσισες να απομακρυνθείς από τον κόσμο, μείνε εκεί, μην μπλέξεις με άλλα. Λοιπόν, εγώ δυσαρεστούμαι όταν ακούω οδηγούς, μετακινήσεις, συνεννοήσεις, το ένα το άλλο. Μπορεί να μην στοιχειοθετούνται, αλλά και ακόμα που ακούγονται αυτό το πράγμα, σαν θεολόγο με πειράζει.
Ελάτε, κύριε Ραμή.
Ένα λεπτό, κύριε Λούλη. Εμένα εκείνο που με στεναχωρεί, Χρύσανθε, είναι ότι φτάσαμε στον ιησουτισμό. Δηλαδή, ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και θέλουν κάποιοι να το αναγάγουν ως κτηριακό πρόβλημα, το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί, εγώ δεν δέχομαι ότι είναι κτηριακό για να στείλω
τώρα το μισό λεπτό, γιατί με προκαλείτε κιόλας. Τι είναι αυτό που βλέπετε στο βατοπέδι που είναι τόσο ξεχωριστό και εσάς?
Είναι το πνευματικό που με ενοχλεί.
Ποιο
δηλαδή, ένας ηγούμενος μιας μοναστηριακής αδελφότητας,
ναι,
στόχος του είναι να οδηγήσει στην τελείωση τους μοναχούς του,
ναι,
και όχι να τους εμπλέξει μέσα στα προβλήματα του κόσμου.
Μισό λεπτό, εδώ δεν έχουμε μονές που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα.
Έχουν επιχειρηματική.
Μπορούν να είναι, ας πούμε, να κάνουν κρασιά, να κάνουν νερά,
ναι,
να έχουν αμπέλια. Να έχουν εταιρείες,
δεν έχει
ξενοδοχεία.
Με σκοπό το διδώνε και όχι το λαμβάνει. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση,
ναι,
βλέπω ότι ο σκοπό.
Ο μισό λεπτάκι,
το είπε,
μισό λεπτάκι.
Πατέρα,
το βατοπέδι λαμβάνει.
Μισό λεπτό. Το πνευματικό έργο της Μονής Βατοπεδίου το αγνοείται.
Όχι με μέσα υγεία. Δηλαδή, το να εμπλακείς με την εξουσία, με τους εκατομμυριούχους, με τους ευοπλιστές, με όλα αυτά τα πράγματα τα ιδιαίτερα.
Εσείς από πού
θα βρίσκετε τους σπόρους?
Αυτό λέγεται ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
Αυτός είναι ο κύριος Ιωαννίδης, που δεν θέλει να έχει σχέση με την εξουσία και με τους οικονομικούς ισχυρούς παράγοντες, να μας πει πού θα βρίσκετε τα οικονομικά μέσα.
Εσείς έχετε αναγάγει το όλο πρόβλημα σε κτηριακό, κύριε Ρούλη.
Όχι, σας παρακαλώ.
Δεν είναι κτηριακό. ίσα είναι καθαρά πνευματικό.
Όχι, κάνετε λάθος.
Γιατί δεν δέχονται.
Δεν γνωρίζετε το πνευματικό έργο της Μονής.
Γιατί δεν δέχονται
την εποπτεία
του Πατριάρχου. Γιατί δεν δέχονται την εποπτεία και να ελέγξει ο Πατριάρχης.
Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Όχι, δεν γνωρίζετε κανέναν.
Εσείς τα γνωρίζετε.
Ο Πατριάρχης είναι ο πνευματικός πατέρας των μοναχών στο Άγιο Όρος. Έχει πνευματική δικαιοδοσία.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Λοιπόν, αν θέλετε εσείς να αλλάξετε κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και 1700 χρόνια, να εισηγηθείτε να αλλάξει.
Ο Πατριάρχης είναι ο αρχηγός της Ορθοδοξίας και έχει ευθύνη πνευματική. Επειδή για μένα το πρόβλημα είναι πνευματική.
Εσείς υπογραμμίζετε πνευματική ευθύνη.
Ναι, βεβαίως, αυτό με ενδιαφέρει.
Εσείς όμως, κύριε Ρούλη, αγνοείτε το τεράστιο πνευματικό. Δεν μιλήσαμε καθόλου για το πνευματικό της Μονής. Δεν μιλήσαμε για τις εκδόσεις της καταπληκτικής. Δεν μιλήσαμε για τις ομιλίες.
Κύριε Ρούλη, σας παρακαλώ.
Γιατί λέμε ότι μιλάμε μόνο για τον ασφαλιστικό
έργο. Ότι μπορεί μια μονή να δραστηριοποιείται προκειμένου να εξασφαλίζει πόρους, αλλά για να τους δίνει, λέτε.
Για να τους δίνει, αλλά και για να οδηγεί τους μοναχούς της και όσους ανθρώπους πηγαίνουν.
Μα το ξέρετε ότι η μονή Βατοπεδίου έχει μοναχούς με 15 δοκτορά ο καθένας που οδηγούνται στην τελείωση. Και οδηγούνται σε αυτό που
μπορεί να αυτούς τους ανθρώπους.
Ο κύριος
Ιωαννίδης, κύριε Ρούλη, σας παρακαλώ.
Πρόβλημα, εντοπίζω το πρόβλημα στις ευθύνες ελαχίστων.
Και εκεί πέρα λένε είναι συσσωρευμένος όλος ο πλούτος της Ορθοδοξίας. Ο πνευματικός πλούτος.
Ο πνευματικός πλούτος. Ότι το Άγιο Όρος δεν είναι ένα από τα θησαυροφυλάκια.
Τι λέτε, κύριε Τσουρούλη.
Αφού ήταν όλα χαλασμένα που έβρεται.
Δηλαδή η μονή του Βατοπεδίου είναι η υπερορθόδοξη μονή που υπάρχει στον κόσμο.
Όχι. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πρέπει τα πράγματα να τα βάλουμε τη σειρά. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το τεράστιο πνευματικό έργο που έκανε η Μονή, αλλά και το φιλανθρωπικό. Ξέρετε κάθε μέρα πόσα χρήματα η Μονή Βατοπεδίου μοιράζει σε αγνώστους που στέλνουν από 30 έως 50 γράμματα και ζητάνε οικονομική στήριξη. Ξέρετε ότι αυτά τα ποσά περνάνε το 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν.
Ρωτά τα εκατομμύρια που παίρνει, τι είναι το 1 εκατομμύριο.
Όχι, στους αγνώστους σα λέω.
Ξέρετε πόσα λεφτά μοιράζει η Μονή Κύκου ή η Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Εγώ όμω, προσέξτε.
Εγώ δεν τα ξέρω.
Κύριε Λούλια, γιατί το λέτε αυτό, κύριε.
Όχι, το λέω. Το λέω γιατί εγώ.
Γιατί βγήκε ποτέ. Για να το αντιληφθώ, βγήκε ποτέ ο Γέροντα Εφρέμ και να καταδικάσει τον ηγούμενο τη Μονή Κύκου. Και να του πει κακό τα δίνει. Γιατί το λέτε.
Κύριε Τσουρούλη, ζούμε στην Κύπρο.
Όχι, δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορούμε.
Αυτό είναι το θέμα μα.
Και ξέρω ποια ήταν η κριτική σε κάποιου ανθρώπου.
Από πού δεχόταν την κριτική ο νυν Μητροπολίτης Τηλυρίας, πέστε μου.
Από πού δεχόταν την κριτική.
Ναι.
Από του αντιπάλου στι εκλογέ.
Από ποιου δηλαδή, από τον Εφρέμ.
Όχι, το λέω καθαρά, κύριε.
Πέστε το καθαρά. Αυτό προσπαθώ.
Ξεφεύγουμε από το θέμα μα. Τα λεπτά τρέχουν.
Από το περιβάλλον του Μητροπολίτη Αθανάσιου.
Α, μάλιστα. Τώρα, αυτό θέλω καθαρές κουβέντες, κύριε.
Ναι, όχι, θέλω να είμαι καθαρός εντελώς όμως.
Ναι, τι.
Όπως είμαι κριτικός στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Μονής Κύκου ή της Αρχιεπισκοπής, δεν μπορώ να μην είμαι κριτικός σε αυτό που έχει σκανδαλίσει ολόκληρη την Ελλάδα. Έχει δημιουργήσει προβλήματα και έχει οδηγεί υπουργούς σε λίγο στην παρέτηση μπορεί να οδηγήσει και τα λοιπά. Ναι. Δεν μπορούμε να είμαστε.
Όχι, κύριε Ρούλη, όχι.
Παρακολουθήσουμε τον οδηγό αυτόν. Παρουσιάσατε έναν οδηγό ο οποίος πήγε στον εισαγγελέα.
Κύριε Ρούλη, σας παρακαλώ.
Σε ποιο άρθρο του ποινικού κώδικου υπάρχει παράβαση.
Κύριε Ρούλη, σας παρακαλώ. Ελάτε, πατέρα.
Τι είναι.
Με όλο το σεβασμό, Θεοδωρέ, τονίζω την αντιφατικότητά σου και είναι γνωστή αντιφατικότητά σου. Εσύ πέρσι στο ίδιο στούντιο είχε πει για τα καρακιοσλίκια που γίνονταν στην Αρχιεπισκοπή. Προχωρώ παρακάτω.
Επειδή είναι πολύ καθαρό και τα λέω πάντα ξεκάθαρα σε όλου.
Ουδή έχει αμφισβητήσει. Εγώ μιλώ τώρα. Εγώ μιλώ
τώρα. Θέλω να μου εξηγήσει.
Εγώ σα σεβάστηκα.
Αν τέλειωσε το θέμα ζωή του παιδιού, να φύγω. Δεν θα ακούω για αρχιεπισκοπή, για μονιδίση που για άλλο με καλέσει.
Θέλω να μου πει γιατί είναι αντιφατικό.
Μάλιστα.
Επειδή δεν τοποθετεί.
Ωραία, το είπατε. Α το να σα απαντήσει, κύριε Κυριάκη. Αφού δεν το αφήνετε. Ελάτε, πατέρα.
Το λοιπόν. Εγώ δεν σε έχω διακόψει, ούτε εγώ δεν έχω διακόψει.
Ελάτε, σα παρακαλώ, κύριε Κυριάκη. Είναι λίγα τα λεπτά από μένα. Σα παρακαλώ, ελάτε.
Τη μια είσαι από εδώ, την άλλη είσαι από εκεί. Προχωρώ πάνω.
Είμαι καθαρός και δεν θα είμαι μαζί σου με τον άλλο. Δεν είμαι ο πάθος.
Μα δεν θέλω να είσαι μαζί μου εγώ.
Δεν είμαι ο πάθος εγώ. Καιρόσουνα κάποτε γιατί υποστηρίζα κάποια πράγματα, αλλά τότε πρέπει να υποστηρίξω.
Δεν είναι προσωπικά τα
ζητήματα. Τώρα δεν μπορώ να υποστηρίξω.
Κύριε Κυριακού, σας παρακαλώ. Ελάτε, πατέρα. Ελάτε ξανά στα όσα αφορούν το Πατοπέδι. Σας παρακαλώ.
Ουδής έχει αμφισβητήσει για βάζοντα πράγματα με αυτή την προσφορά τη Μονή Κύκου, την προσφορά τη Αρχιεπισκοπής, ούτε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, α μην στρεφόμαστε πίσω, διότι πολλέ προκλήσει δεχτήκαμε, α σταθούμε μέχρι εδώ. Πάμε στο θέμα του πνευματικού. Ποιο γνωρίζει, είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα, ότι η Μονή Πατοπεδίου σήμερα είναι ένα σύγχρονο ιεραποστολικό κέντρο σε όλα τα Βαλκάνια, στις πρώην ανατολικές χώρες? Ποιος το γνωρίζει αυτό το πράγμα? Ποιος γνωρίζει πόσα εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θέλει αυτή η Μονή να συντηρεί το ιεραποστολικό έργο σε αυτές τις χώρες? Ουδής. Ουδέποτε όμως σηκώθηκε ο Γέροντας Εφραίμ να πάρει μικρόφωνο ή να γράψει άθρα σε περιοδικά, σε εφημερίδες και να τονίσει αυτόν τον οποίο κάνει. Έτσι. Και αυτά τα οποία έχουν γραφτεί και έχουν δει το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό είναι διότι προκλήθηκε η Μονή να πει και για τους 150 μοναχούς που συντίζονται, και για το μέσο όρο 200 άτομα την ημέρα που συντίζονται, και για το μέσο όρο άτομο 50 ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, οι οποίοι συντίζονται και πρέπει να φάνε και χρήματα, και πρέπει να κοιμηθούν και πρέπει να πληθούν και πρέπει να πάνε στον γιατρό και όλα αυτά.
Επιτρέψτε μου, επειδή το κεντρικό. Κύριε, έχουν μείνει 5 λεπτά. Θέλω, επειδή είναι κεντρικό πρόσωπο ο ηγούμενος Εφραίμ, είδαμε ένα ρεπορτάζ που τον αφορούσε. Θέλω να τον ακούσουμε και τον ίδιο να λέει κάποια πράγματα. Αξιοποιούμε την μαρτυρία του στον μακαρίτη και δάσκαλο Δημήτρη Αντρέου, έτσι. Θα δούμε τι δήλωνε αυτά τα πράγματα, ούτως ή άλλως θα δείτε πόσο επίκαιρα είναι και για τα όσα συζητούμε σήμερα.
Από το 1974 περίπου άρχισε να φτύει πραγματικά η θαυματουργός αύξηση του εμψύχου υλικού στο Άγιον Όρος και μπορώ να πω ότι έρχονται τώρα πάρα πολλοί νέοι και γίνονται μοναχοί και μάλιστα μορφωμένοι. Και αυτό μας ικανοποιεί πάρα πολύ, το βλέπουμε σαν χέρι της Παναγίας και μάλιστα τα γεροντάκια που ενθυμούνται την ερήμωση των μονών τώρα τη συμμεταδακρύω μας λένε και συγκινούνται που βλέπουν τόσους νέους να έρχονται με τόσο πόθο να σπάζουν το μοναχικό πολίτευμα. Εγώ όμως σας βεβαιώ και ως υπεύθυνος βέβαια που υπάρχει εδώ που έχω αδελφότητα, σας λέγω ότι οι νέοι δεν έρχονται από ερωτική απογοήτευση, μάλλον δι' από πόθο και αγάπη Θεού. Γι' αυτό και οι νέοι αυτοί με τόσο πόθο και με τέτοια καλή διάθεση, με τέτοια ευκολία αφήνουν τα πτυχία τους στις καριέρες τους. Ένα υποτακτικό που έρχεται κατά άνθρωπο δεν του τάζουμε τίποτα. Έρχονται εδώ και του τάζουμε να είναι υπήκοοι, να είναι παρθένοι, να είναι ακτήμονες και να είναι φιλόπονοι, να αγαπούν τον κόπο και τη θυσία. Αυτά του τάζουμε. Άρα λοιπόν είναι μια κακή εντύπωση νομίζω πολλών ανθρώπων, μάλλον εξ αγνίας, που νομίζουν ότι προσελητίζουν οι γέροντες τους νέους στο Άγιον Όρος. Και από ό,τι βλέπουμε κι εμείς ότι η Ορθοδοξία σήμερα, επειδή είναι μια ζωντανή εμπειρία, συγκινεί πάρα πολλούς Ευρωπαίους που έρχονται εδώ και διότι ο κάθε άνθρωπος ως πλαστής κατ' εικόνα και εκατομίσιο Θεού ζητά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εμείς είμαστε υπέρ της παγκοσμιοποίησης, αλλά υπό την έννοια ότι ο Χριστός είναι το παγκόσμιο πρόσωπο και ένας άνθρωπος του Χριστού γίνεται παγκόσμιος εφόσον βάλει όλη την οικουμένη στην καρδιά του. Αλλά δυστυχώς σήμερα η παγκοσμιοποίηση τροποντεί να φέρεται ως μια ισοπαίδωση όλων των πραγμάτων υπό μία έννοια. Όμως αυτό δεν γίνεται και μάλιστα όταν ήρθε ο κύριος Σαντέρ εδώ στην Μονή μας, ο οποίος ήταν ως γνωστόν ο προηγούμενος πρόεδρος της Κομισιόν και ήρθε μάλιστα και με τα πολλής εκπλήξεως και θαυμασμίδεν αυτά τα μεγάλα κοιμήλια τα οποία φιλοξενούνται εδώ στο Άγιον Όρος και στη Μονή μας. Μου είπε ότι όταν μιλούσαμε ιδιαιτέρως, μου λέει απορώ και εκπλήσουμε πως 20 μονές για τόσα χρόνια έχετε μια ειρηνική συμβίωση, ενώ εμείς στην Ευρώπη έχουμε προβλήματα στο θέμα της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακριβώς αυτό του είπα οφείλεται διότι εσείς βέβαια έχετε άλλο γνώμονα συνεργασίας και συνονίσεως, όμως ο γνώμονας και η βάση της συνεργασίας των μονών είναι ο Χριστός.
Μάλιστα. Γέροντας Εφραίμ, λοιπόν, εν έτη 2000. Ορίστε, κύριε Παπαδόπουλε, καταληκτικά σχόλια θέλω. 20 δεύτερα.
Λοιπόν, να μείνει ένα καλό έτσι στον κόσμο, μια καλή εντύπωση ότι ο μοναχισμός και η Μονή Πατοπεδίου έδωσαν πολλά και δίνουν πολλά στην Ορθοδοξία. Είναι πνευματικό το έργο τους και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Να μην σκανδαλιζόμαστε και αν κάποια πράγματα συμβαίνουν, ας προσέχουμε και οι μοναχοί και οι λαϊκοί.
Μάλιστα. Λάτε, κύριε Κυριακού.
Όπως τότε που πίστευε ο κύριος ο πατέρας Παρασκευάς ότι ήμουν αληθινός, εγώ θα εξακολουθώ να είμαι αληθινός και να είμαι καθαρός με όλους. αυτό το αντιφατικό και το πέρα από εδώ και από εκεί, εγώ το εξέβαλα ως ανέκδοτο.
Να χάσετε το καταληκτικό συμπέρασμα.
Ναι, το καταληκτικό συμπέρασμα δεν χρειάζεται, γιατί δέχτηκα επίθεση προσωπική και έπρεπε να απαντήσω.
Μάλιστα. Ελάτε, πατέρα.
Εγώ γνωρίζω τον Γερόντα Εφραίμ εδώ και πολλά χρόνια. Πρόκειται για μια σύγχρονη πνευματική αγία προσωπικότητα, με κύρος όχι μόνο στον Ορθόδοξο χώρο, Ορθόδοξο μοναχισμό, αλλά παγκοσμίως, ο οποίος κουβαλά μαζί του την κληρονομιά του Αγίου Όρους και του Γέροντα Ιωσήφ Τρισιχαστού.
Ευχαριστώ πολύ.
Εύχομαι να είναι συκοφαντίες και ψεύδι. Φυσικά, πολύ φοβούμαι ότι δεν είναι, αλλά το φως του Ευαγγελίου κρίνει όλους μοναχούς και λαϊκούς.
Με τον ίδιο αυστηρό τρόπο, έτσι.
Βεβαίως.
Στην περίπτωση, πιστεύω, αυτή επιβεβαιώνεται αυτό που γράφουν τα γεροντικά, πως δηλαδή η απόδειξη για το μέγεθος της αξίας ενός χριστιανικού έργου είναι ο πόλεμος που δέχεται.
Μάλιστα. Είστε πεπισμένος ότι θα λάμψει αλήθεια και ότι τελικά θα αποδειχθεί ότι οι καταγγελίες δεν έχουν βάση?
Απόλυτα είμαι πεπισμένος, βεβαίως. Απόλυτα είμαι πεπισμένος, γιατί ξέρω από πολύ κοντά όλη αυτή την υπόθεση. Και ξέρω ότι δεν υπάρχει ούτε σκάνδαλο, ούτε διαπλοκή, και ο Γέροντας Εφραίμ είναι πραγματικά ένα κόσμημα τόσο για την Κύπρο όσο και για το Άγιο Όρος.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και τους πέντε που ήσασταν σήμερα εδώ. Ευχαριστώ και τον συνάδελφό μου, τον Χρήστο Μιχαλίδη, στην Αθήνα. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, κυρίες και κύριοι. Η αντίστροφη μέτρηση ήδη ξεκίνησε. Φωτίζουμε τις εκτρώσεις την επόμενη Πέμπτη. Είναι το θέμα που σας υποσχεθήκαμε. Θα είμαστε μαζί σε 7-24 ώρες.